Беновска пита.
Беновска пита Емил Радев. Слушат ли е Европейския съюз? Отговаря доцент доктор Емил Радев, ГЕРБ, член на Европейския парламент.
Беновска пита.
Здравейте, господин Радев. Много се радвам да ви видя в ефира.
Здравейте. Здравейте.
Много въпроси имам към вас, но и преди всичко искам да ви поздравя. Освен, че сте заместник председател на правната комисия, ЕНП ви излъчи като представител, кажете точно, че ми избяга от ума.
Докладчик от страна на ЕНП по програма Правосъдие за следващия многогодишен период.
Това...
по бюджета на Европейския съюз.
А, така. Това е болен въпрос за България. Знаете, ПВУ, няма нужда на вас да ви обяснявам, че те слушателите чета и зрителите го научиха на Изус. Отново има някакво напрежение около... вече се обърках колко милиона или милиарда очакваме, защото се говори то за 6 милиона, Борисов говори, то Томислав говори за милиард и не знам колко. Но отново има някакво напрежение заради КПК. Заради отново правната реформа в България, законността и така съмнението, че незаконът е над всичко в една правова държава, а политическите интереси. Правилно ли се изразих?
Ами не, в случая не е точно така. В момента, в който доди правителството на Росен Желязков, ние бяхме усвоили някъде около 5,6% от плана за възстановяване.
Да.
В момента,
но
до края на годината...
Но имаме 2 години забавяне.
Ние имаме 2,5 години тотално забавяне. Когато другите държави вече бяха на около 40-50%, ние бяхме на 5%.
Така.
И всичко това е благодарение на условията, които заложи правителството на Кирил Петков и после и на Денков и служебните правителства в плана за възстановяване, които ние в момента трябва да изпълним, за да си вземем парите. По прогнози, към момента ще усвоим около 50%, може би до края на годината 56% от плана за възстановяване. Тук говорим за едни 200 милиона, свързани с Комисията за противодействие на корупцията и по-точно за механизма, по който се избира ръководството на тази комисия. Спомнете си, с Конституцията се въведе едно мнозинство от 2/3, после това беше проекта за Конституция, който катастрофира на ППДБ. Оттам нататък Конституционния съд отмени тези 2/3. Ние виждаме, че тези 2/3 и не могат въобще да работят, защото вече втора година нямаме избран Висш съдебен съвет, нямаме инспекторат към Висшия съдебен съвет избран. Те са с просрочени мандати и всичко това, защото е толкова с разпърчатосан българския парламент, че не може да се намерят мнозинство от 160, за да се изберат тези органи. По същия начин трябваше да се избира ръководството на Комисията за противодействие на корупцията, но следствие на това решение на Конституционния съд, това не е така в момента. И именно заради това в момента ни задържат едни 200 милиона, които трябва да преодолеем този проблем, защото ние преодоляхме Gemcorp, преодоляхме 26-те олигарха на ППДБ, които без обществени поръчки трябваше да получат огромни средства по плана за възстановяване. Още куп проблеми и простоти, които бяха заложени в плана. Да, правителството на Росен Желязков и вице-премиера Томислав Дончев успяха да договорят така, че ние ще получим за 9-10 месеца от 5,6% 56% от плана за възстановяване.
Чакайте за малко.
Така че мисля, че и тук ще намерим компромис с Европейската комисия и за тези 200 милиона.
Доцент Радев, излезе, колеги, пригответе ПВУ-то на голямата справка. Излезе едно сведение на кого предстои какво да се, да се предоставя като средства. И, например, много силно впечатление, казвате, без обществени поръчки по ПВУ. Иво Прокопиев взима 26 милиона или колко беше сега, не го помня на ум, но ще го пуснат колегите на екрана. Не можете да го извадите. ПВУ-то. Не знам дали сте го виждали това, сега ще го ще видим дали могат да го извадят. Има някакъв технически проблем, че пак се получават от без основания пари по ПВУ.
И едва ли могат да се получат в момента без основание пари? Те са насочени към определени области за подпомагане на българския бизнес, на българската икономика и така нататък. Така че не знам за кой конкретен случай говорите и дали тези пари са получени или са или някой изкарва просто една информация.
Ето ги, поставете ги на екрана да ги види господин Радев. Някой да ми суфлира, че ми е далече екрана, не виждам колко са на Иво Прокопиев в парите. 90 и 1 милиона, казвай. 532-843, имаш още един сет. 176 милиона. 552 хиляди. 770, нали го виждате това, господин Радов?
Не, съжалявам, не мога да го видя и даже не... Не се разбира коя е тая таблица.
Ето я в ляво.
Така или?
Сумите са в ляво.
А какво е това?
Това е...
А какво е това?
Това е плана...
Откъде е тази информация?
Това е справка, официална справка, как се раздават парите по ПВО. Много юнаци има тук. Например, Иво Прокопиев прави силно впечатление с 200 и кусор милиона. Към 300.
С кои фирми?
С които ще да са? Какво значение?
Еми, не знам как разбрахте, че Иво Прокопиев и
пише
така...
Пише в справката, ето не я ли виждате? Покажете ли цял екран?
Да
покажете ли цял екран?
Така, аз няма да коментирам кой какво и как
ето,
получава по ПВУ
е
в момента. Не мога да... Наистина е много мътно. Въобще даже виждаме само едно червено и зелено петно. И
добре,
така.
Сега.
Така, нека да не коментираме това, ние коментираме като цяло какво ще влезе в България. Оттам нататък си има процедури как, как... Ами, пак казах, в ПВУ основното, което е заложено, това е което правителството на ПДБ заложиха.
Mm-hmm.
Така че, защо се учудвате? Ние се опитваме в момента да предоговаряме. Какво и как да се получи, как да стигне най-добре до българския бизнес, българските общини и да влезе в инфраструктура и да стигне до хората. Оттам нататък ние гледаме как да спасим тези пари, защото пак казах 5,6% докато дойде правителството на Росен Желязков. Ние почти ги бяхме загубили. Така че в момента се водят, продължават активни преговори да се водят с Европейската комисия, България да успее огромна част от тези пари да стигнат до българските граждани. И за сега съвсем успешно се справя правителството на Росен Желязков с тази задача.
Да, между другото, вие сте във Варна в момента, във вашия роден град. Вчера Росен Желязков беше там и разговаря с... актив или членове на ГЕРБ. Не знам дали сте бил на тая среща и много ги...
Не, за съжаление, пристигнах прекалено късно.
Ага, и така казано накратко, много ги окуражи, много ги така, говори много съвременно и делово. Не само партийно. Като един
да,
управленец,
е
като един
да,
министър-председател. Да, казвам го с най-добро чувство. Той е добър юрист, много административен опит, свободен човек, независимо, че е човек на изкуството и е в мутроджия и пише песни и пее, знаете, Росен има много таланти. Позволявам се, както към приятел да го кажа, това са качества. Та... Какво е бъдещето, обаче, няма да ви, първо ще ви попитам, на Европейския съюз, Европейската комисия, знаете, колеги, пригответе вота на доверие, двата вота на доверие, да ги пуснем секундички са. Имаше тази седмица два вота на доверие в четвъртък. които минаха неуспешно. Видео ли ще ми пуснете? Да, пуснете го.
А ние продължаваме с другото водещо от света. Два вота на недоверие срещу Еврокомисията, гласувани днес в Европейския парламент. Единият е внесен от крайната десница и е за прекомерната регулация и съкращенията на селскостопанските субсидии. Беше отхвърлен с 378 гласа против и 179 за. Вторият вот, внесен от радикалната левица заради сафивицата газа, опазването на околната среда и изключването на търговски споразумения, беше отхвърлено с 383 гласа против и 133 гласа за.
Какъв е вашия анализ, доцент Радев? Какъв беше смисъл от тия вотове? Предварително се знаеш, че нямаме.
Първо искам да кажа, че за да мине вот на недоверие към Европейската комисия, трябва да се съберат две трети от целия състав на парламента, именно от 720 депутата, за да мине този вот. Така че виждаме, че абсолютно цифрите са на тези, които са гласували за, от крайната десница и от крайната левица предимно не достигат. И това са втория и третия вод за 3 месеца, защото в края в юли месец имахме още един вод от консерваторите, който събра горе-долу същия резултат. Така че това са като вотовете на недоверие в България.
Да.
Опозиционните партии показват, че са живи, въпреки че знаят, че по никакъв начин не могат да успеят, но по този начин те застават под светлината на прожекторите. И аз не мисля, че след петте вота на недоверие за 8 месеца срещу правителството на Росен Желязков постигнаха какъв да е резултат. Да, загубихме ценно парламентарно време. Всеки си каза какво му говорят звезди. Недоверие към Европейската комисия, когато войната е на границите на Европейския съюз, когато ни предстоят много трудни търговски преговори, виждаме и с Съединените американски щати, и с Китай, и с Меркосур, и с всички държави, когато европейската икономика трябва да бъде подкрепена и то да се свали административната тежест върху европейската икономика и бюрокрацията. И ние гледаме пакета Омнибус от 28 законодателни акта, които ще свалят бюрократичната тежест върху бизнеса и гражданите и ще спестят милиарди и на бизнеса, и на европейските граждани, да се иска вот на недоверие на комисията и да се хвърли целият Европейски съюз в 6 месеца без време, най-малкото не е отговорно. И видяхме как свършиха тези вотове. Аз не мисля, че това ще са последните вотове. Ще се опитва крайно левите и крайно десните да продължат с тази политика. Но виждаме, не ивицата газа е основният проблем на Европейския съюз или дадено търговско споразумение. Ние си имаме други огромни проблеми, които трябва да решаваме вътре и с сигурността, и с миграцията, и с подпомагане на европейската икономика, и с социалните и образователните програми в Европейския съюз. Така че продължава да работи Европейската комисия. Аз се надявам, че по дебатите за следващата финансова рамка и за бюджета ще има много задълбочени преговори между парламента и комисията, защото трябва да има дадени промени, реформи. Не може, примерно, кохезионната политика да се загърва в следващия програмен период. Ние като страна, която много разчита на тези политики и за земеделие и така нататък, ще настояваме да има много балансиран подход към тези проблеми в следващия бюджет.
За да затворим леко този въпрос за сега, как се гледа, как виждате вие отвън с очите на толкова дългогодишен, прощават, ама не мога даже да сметна колко години сте вие представител на ГЕРБ в Европейския парламент. 10?
11.
Горе-долу, правилно смятам. Как виждате този протест, може да го сплитнете, колеги, на ДПС Виждате какво се получава. Драпес каза да се закрие КПК, Борисов каза да се закрие КПК. Вчера се направи някаква подписка там да се иска на Антон Станков, настоящия шеф, временно изпълняващ длъжността по тия манери, дето ги въведохме покрай ППДБ с съвременните мандати на главния прокурор, на председателя на Върховния административен, на председателя на Върховния касационен и така нататък. Съд как изглежда отвън чисто правно, правната страна, правните неща в България? Например, това. Ето. Тук виждаме Младежи ДПС под ръководството на един от ново приближените към Делян Пеевски, Ревански, кмет на изчезна ми, Белица, Беласица, какво беше? Белица. Така ми подсказват. Правиха протест пред КПК. Как изглежда това отвън?
Първо, ние виждаме как изглежда това отвън, чисто в юридическата страна и свързано mm-hmm. и с правосъдие, и с вътрешен ред, и свобода на словото, демокрацията, в ежегодните доклади, които се правят за всяка една държава членка в Европейския съюз. Видяхме го в края на май доклада за България, както и за всички останали държави. Вътре са и тези проблеми, особено с КПК и начина на избор и така нататък. Виждаме, че има реакция от Европейския съюз. Второ, не може да се закрие тук така Комисията за противодействие на корупцията, защото най-малко ние сме поели дадени ангажименти във връзка с нея и в плана за възстановяване, така че трябва да каквито и да е стъпки по-нататък да се координират с Европейската комисия и оттам нататък да има и от тях дадено съгласие да се променят дадени реформи, за да можем да си усвоим парите по най-малко по плана за възстановяване в пълен размер. Така че тези изявления в един момент все пак трябва да се координират с Европейската комисия.
Ама ето виждате, че един от най-влиятелните хора, извинявам ти, че прекъсвам само да метна, един от най-влиятелните хора, Делян Пеевски, председателя на Ново начало и повод него, може би, трябва да кажа, Бойко Борисов, в един глас съобщиха, че трябва да се закрие комисията.
Хайде да коментираме, когато имат законодателно предложение в тази част и да видим какво точно ще предвижда това, защото това са изявления.
Аз не ви карам да го оценявате, карам ви да анализираме, ако това се случи.
Ако това се случи, пак казах, то трябва да е координирано и с Европейската комисия, защото създаването и в този вид е вкарани в плана за възстановяване и то от ППДБ, където също искат закриване на комисията,
да.
Поне така, че от генерал Атанасов
да
твърди. И това много ме учудва, защото те дадоха разследващи функции на Комисията за противодействие на корупцията. Аз не смятам, че тя трябва да има такива. В един момент те смятаха да сочат Бойко Рашков за шеф на комисията и да използват като своя бухалка. След като тези планове не се сбъднаха и комисията почна да разследва корумпирани кметове, замкметове, общински съветници и други функционери на ППДБ, изведнъж комисията стана много лоша и тя трябва да се закрие. Пак казвам, комисията в този и вид, така създадена, това е проект на ППДБ. И аз много се учудвам, защо пък те искат да се закрие. Но каквото и да направим, ние трябва да координираме това с Европейската комисия и аз не смятам, че това е един много бърз и лесен процес.
Да, това е много добра забележка. И вероятно вие сте споделил мнение и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. А защо не е с Делян Пеевски? Защото вие имате право, нали? Вие в това качество просто от Европа трябва да го кажете на ръководителите на държавата.
Ние в това си качество и аз смятам, че и за 17-те български евродепутата важи всичко, сме там да защитаваме интересите главно на България. И смятам, че успявахме в течение на годините за много важни теми за България, каквито е Шенген, каквато е еврозоната, може би частично за някои от нас, Северна Македония, когато се говореше за плана мобилност и българските превозвачи бяха много ощетени, за българското розово масло, тогава трябва да загърбаме малко тясно партийните си интереси и да работим заедно в една посока и така да пазим интересите на България. Така че винаги, когато има някаква опасност да бъдат накърнени интересите на България, ние, разбира се, първо работим тя да бъде отстранена и второ, смятам, че всеки един от нас трябва да информира ръководството на политическата сила, от която е излъчена, за да можем България да бъде единна и да преодолява такива проблеми.
Така е, изтече едно съобщение миналата седмица, че Европейската комисия представи четвъртия годишен доклад, както и вие споменахте, за изпълнение на механизма за възстановяване и устойчивост. До сега са отпуснати 367 милиарда лева на държавите членки, а на нас само 1,5 млрд. Колко беше?
А казах, почти трите години бездействие водят до това, тая статистика. Договорили сме, пак казах, до края на годината ще договорим 56% от парите, които ни се полагат, така че напредваме с правителството на Росен Желязков и аз се надявам, че голяма част от тия пари до края на периода ще можем да стигнат до българските граждани. Така че много интензивно се работи, пак казах, но забавянето от 3 години ни струва много на държавата.
Така.
И затова трябва да носи отговорност тези, които, пак казах, Томислав Дончев в последния мандат на Борисов им остави на 100% стикован с Европейската комисия план, но не го внесе, остави на Кирил Петков да може да направи някакви промени. Оттам нататък те обърнаха плана на 180 градуса, караха страшно неизгодни за България условия вътре и в един момент стигнахме до там, че да нямаме и 6% усвояемост за 3 години от плана, а другите държави да имат над 50% усвояемост. И така сега поправяме тази грешка.
Добре, но аз лично, извинявам се, не е моя работа, нямам и ни правомощията, ни силата, но като гражданин аз се притеснявам, че как да кажа, не искам да се разразявам грубо, но така много твърдената политика вътре в България. Виждате, тук са орел, рак и щука, почти не могат да се съберат за кворум на едно заседание. Просто пречи на България да дигне глава и да изправи с парите, които се полагат, някои неща. Например, знаете дори, че по Турски поток парите не са възстановени. Държавата инвестира.
Първо искам да кажа, че от външна гледна точка ние бяхме станали в последните 4 години, може би говориха за българския модел, което значи безброй избори, нестабилност и така нататък. В момента, в който правителството на Росен Желязков беше избрано, нашите външни партньори виждат една стабилност, харесват много Росен като премиер в Брюксел и другите държави членки. Авторитета на Бойко Борисов като ръководител на водещата политическа партия в това правителство е безспорен в Европейския съюз. Множеството лидери са работили с него, познават го и в момента те виждат в България една стабилност и един предвидим партньор. Пак казах, ние бяхме станали да ни дават за пример. Преди даваха Белгия, как има, колко избори има за 2 години, после даваха за пример България. Така че в момента България е като остров на стабилност на Балканите. Още повече виждаме какво става в Западните Балкани, в Северна Македония и така нататък. Още повече ние сме на източния фланг на НАТО и с всичко това, което става и в Украина, с всичките огромни притеснения, всички искат да видят в страните по източния фланг една стабилност, за да можем да реагираме на заплахите, които са за сигурността на целия Европейски съюз. Така че, въпреки, че може би виждаме, че много разделен българския парламент, успява българското правителство да компенсира с стабилността, която излъчва в момента, и аз смятам, че това правителство спокойно може да изкара целия си мандат и това ще е за доброто на България, защото, пак казах, редицата от избори и нестабилност в страната ни докара до там, че нито да можем да усвоим парите по плана за възстановяване, нито по програмите, защото и там ситуацията беше, докато ни дойде това правителство, много зле. А всичко това на практика пречи на конкурентоспособността на българския бизнес и, разбира се, българските граждани нямат добра инфраструктура, защото тези пари отиваха и за инфраструктура, и за социални програми, и за обучителни програми. Така че ние трябва поне да успеем да усвоим и да въведем в българската икономика това, което нашите европейски партньори са ни отделили и ни се полага.
Добре, но виждате, че вчера, и тук проистече даже малко смут, как да го кажа, беше еврокомисаря по земеделие тук, направи една среща с част от земеделските производители, възникна протести и така нататък, имаше недоволство, и после излезе една много семпо съобщение, опитвам се така. Европейската комисия отпуска 7,4 милиона евро спешна подкрепа за земеделските стопани в България. Това не е ли леко подигравателно?
Не знам за първо за какво ги отпускат тези пари. Не съм в течение. Второ,
за подпомагането. 50 милиона евро за подпомагането на България, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, като ДТТ. Еди колко си на то, на оно, не знам какво, и на България 7,4 милиона.
От 50 милиона 7,4 милиона за България,
да.
Не са малко, така че
така ли?
Не е подигравателно. Да. Така че въобще не можем да говорим това. Второ, всякаква помощ в момента е полезна и за българските производители. И аз много се радвам, че комисарът е бил тук, защото това също показва внимание и към България.
Да, имаше една доста коректна среща, макар че, както се отбеляза, не всички бяха поканени на тая среща, но такава е била преценката на министъра, вероятно.
Вижте, от...
Това не е от, наша работа.
Напротив,
да.
от кабинетите на комисаря много следят тези срещи и така нататък. Поканите идват главно от тях, така че не мисля, че това зависело толкова от министъра, колкото от кабинета на комисаря.
Просто стана дума, че този е... Да, че министър Тахов в министерството е правил списък за това кой да влезе. Не знам. Как ти да? В крайна сметка обаче по-интересното е друго. Като виждате отдолу, отвън нещата, устойчив ли е Европейския съюз? Виждате, Унгария си води своя политика, Фицо и той също. Икономически, виждате, във Франция отново се назначи същия министър-председател от нямане на кого. Дефицита в Франция е 106 пъти по-висок от миналата година в Германия, горе-долу също толкова, Италия също върви по този път. Най-големите се клатят.
Така, като говорим от 80 години, слушаме как Европейския съюз ще се разпадне, и то точно от националистите, популистите и така нататък. Виждаме, че Европейския съюз е още най-богатото, най-социалното място на света. Така че и да има трусове в държави членки, това по никакъв начин не разклаща целия Европейски съюз. И както и ще дам пример, като предните 4 години имаше трусове в България, дали би да пък да се разтресе толкова Европейския съюз. Пак казах, съюза е в помощ на всички държави членки. То ни дава множество преимущества и виждаме, че колкото и да е силна икономиката, военно колкото и да е силна една държава членка, даже най-силните в съюзия, Франция, Германия, ние имаме огромни преимущества, когато действаме заедно, всичките 27 държави членки, когато икономиките ни са свързани, когато имаме свобода на придвижването, свобода на движение на стоки, услуги, на капитали. Също така в този период, когато външната заплаха става много осезаема, осезаема не само от войната, която се води на граници, осезаема като терористични заплахи, като заплахи от нелегална миграция, когато действаме заедно от 27-те държави членки, ние тогава можем да имаме някакви резултати положителни, защото видяхме, че нито една държава сама примерно не може да се справи с нелегалната миграция. Колкото и да е добре икономически, колкото и силни служби за сигурност да има, оттам нататък видяхме и Унгария построи ни огради по границите и ни спря, нали, миграцията на Орбан, който, нали, изкара като знаме. Така че трябват общи действия. Ние сме силни и в преговорите и с Китай, и с Съединените американски щати, и с други трети държави, когато сме заедно. Защото всеки по-отделно много трудно ще икономически може да бъде фактор, нали, на държави като САЩ и Китай, примерно.
Така, това не е много...
Да не говорим, че... Да не говорим, че когато включваме търговските споразумения заедно, когато купуваме суровините заедно, имаме обща европейска политика, тогава нещата се случват и то на много по-ниски цени и на много по-изгодни условия. Така че аз вярвам в бъдещето на Европейския съюз и то в успешното бъдеще. И пак казах, все още Европа е най-доброто място за живеене на цялата планета.
Така, но дали България е... Само още един въпрос, че пропуснах, разсеях се. Кристофър Хансен, комисаря по земеделието, дали той съзнава притеснението не само на земеделските производители и животновъдите в България, а и на хората, че предприсъединителния договор и схемата, по която се работи година наред, все повече ограничава българското производство. Ние ядем неща, които се внасят от къде ли не, даже от Еритрея, разбрах, че сме внасили, представете си.
Това как ще защитим българското производство, българските храни и така нататък,
Знам, че това не е много в вашия ресор, но вие като български евродепутат трябва да просто да няма начин да не сте го забелязали и да не бъдете загрижен. Някакъв технически проблем ми става. Сега ще изберем господин Радев още веднъж. Еми, уважаеми зрители и слушатели, вероятно някакъв технически проблем възникна. Разговаряхме с Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ.